Milí bratři a sestry, chci vám říct, že jste Bohu velmi vzácní a drazí, protože Bůh si každého z vás zvláštním způsobem zacenil. A ta hodnota vašeho života narůstá. Díky té ceně a té hodnotě, která je před Božím trůnem, a to je oběť Pána Ježíše Krista. Myslíte si, že oběť Pána Ježíše Krista má stále stejnou hodnotu? Co myslíte? Přemýšleli jste nad tím? Má stále stejnou hodnotu? Každý člověk, který přijímá Pána Ježíše, tak zúročuje hodnotu jeho oběti. I ty máš podíl na tom, že Ježíš má větší a větší hodnotu a jeho oběť. Proto celou věčnost budeme moct ho uctívat a chválit, protože byl na této zemi, protože nás vykoupil, protože za nás přinesl oběť, která Bohu stačila a převýšila hřích každého člověka. Každý člověk, nech je to sebevětší hříšník, může přijít a říct Ježíši, stačí tvá oběť na mé hříchy? A Ježíš říká, stačí. Protože já tě na prvém místě miluji a potom jsem přinesl oběť z lásky za tebe. Víte, a to si potřebujeme uvědomit, to potřebujeme prožívat a to dennodenně se potřebujeme dívat na Ježíše. Denodenně. Stojí to za to. Možná někdo z vás duchovně ochladl. Možná jste přemýšleli nad tím, a má to vlastně cenu se namáhat. Má to cenu si odříkat. Nebylo by pro mě lepší se nechat unášet proudem života, co dá, co budu moct urvat, co budu moct prožít, protože lidé dnes, my chceme užít. My si chceme užít. Co chceš užít? Co chceš užít? Víte, to slovo má široký pojem, co chci užít. Víte, já nechci si užívat jenom tady na zemi, ale já chci na této zemi mít vklad pro celou věčnost. Pro celou věčnost. Víte, a tím vkladem, kam můžeš ten svůj vklad dát, to je zainvestuj do Ježíše. Zainvestuj do jeho života. Otevři se pro jeho život. Víte, on říká, kdo miluje mne, ten je milován od Otce. Kdo miluje mne, ten je milován od Otce. Víte, to nejsou fráze, to nejsou laciná slova. To je taková úžasná realita, protože zatím stojí oběť Pána Ježíše. Proto to má cenu a hodnotu. Proto to stojí za to říct, Ježíši, já tě chci následovat. Já tě chci následovat. Já se chci o tebe učit. Já chci dělat tvoje skutky. Víte, já někdy jsem slyšel modlitby, takové úplně super modlitby. Pane, my budeme dělat větší skutky než ty. Jaké jsou větší skutky? Já tomu nerozumím do dnešního dne. Jaké jsou větší skutky, než dělal Ježíš? Kdo má podíl na vzkříšení z mrtvých? Já jsem možná byl vzkříšený z mrtvých, když jsem se modlil a křičel k Bohu, když jsem umíral. Možná jsem prožil tady toto vzkříšení, ale uvědomuji si jednu věc. Já se modlím raději, Pane, abych mohl dělat aspoň ty drobné skutky, které děláš ty. Ale abych je dělal z lásky a z vírou. Víte, já se chci s váma sdílet z Božího slova o takovém zvláštním tématu. A toto ve dvou kapitolách, projdeme si dvě kapitoly. Kdo z vás je schopen se soustředit 20 minut? Kdo je schopen se soustředit 30 minut, půl hodiny, Je to moc? A kdo je schopen se, vydrží se dívat na nějaký seriál hodinu? A prožíváte to. Víte, dneska slyším někdy, kdy křesťané říkají, nebo kazatelé říkají, víš, lidé se dnes nejsou schopni soustředit 20 minut. To kázání ať je čtvrť hodiny. Víte? A když jsou seriály, když jsou horory, potom jsou z toho opravdu horory, tak lidé to hltají do sebe. A je to hnus. Je to marast. Zabíjí to, ničí to lidi. Okrádá je to. Okrádá je to o pohodu, o pokoj, o radost. Mají plné hlavy, nemůžou se potom soustředit, nemůžou se modlit. To vůbec. Víte, soustředíme se teď na Boží slovo. Já se budu modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za tyto vzácné lidi a já ti kladu je do tvé moci. Kladu je pod moc Ducha Svatého. Podmaňuji jejich mysl pod moc Ducha Svatého. Pane Ježíši, aby to tvé slovo v prvé řadě zasáhlo můj život. Aby můj život odpovídal tvému slovu. Aby můj život odpovídal tvé vůli. Pane Ježíši, já ti za ně děkuji a kladu je do tvé soustředěnosti, protože soustředěnost na tebe je tím největším požehnáním, které můžeme prožívat. Amen. Víte, uvědomuji si, že Boží slovo je pro nás takové zvláštní. Ono mluví do našich životů. A já bych vám chtěl nejdříve, než se dostanu k tomu slovu, říct takový zvláštní příběh, který jsem prožil. Bylo to minulý týden v pondělí. Když jsem přišel do nemocnice, tak jsem byl tažený do jednoho pokoje. A to bylo opravdu tažení. A přišel jsem do toho pokoje a tam byly pacientky a já vůbec nevím, proč jsem hovořil, začal jsem hovořit o tom, že jsem prožil mnoho bolestí, mnoho utrpení. A nevěděl jsem, proč o tom hovořím. Nikdy tak nezačínám. Potom jsem přeskočil z tohoto a začal jsem hovořit, že jsem chodil do klubu anonymních alkoholiků, abych poznal problematiku tady těch závislostí. A nevěděl jsem, proč nikdy o tom nehovořím. A teď říkám, co prožíváte vy? A pacientka uprostřed ležela a říkala, nejhůř na tom je tady ta mladá paní, nejhůř z nás. A já jsem se k ní obrátil a říkám jí, co máte za problém? No, já jsem prodělala teď před týdnem zánět mozku. A lékaři mě nedávali velkou naději. Bylo to velmi špatné, ale teď už jsem se z toho dostala a říkala, víte, ono je to spojené s tím, že před týdnem mě zemřel otec. A já jsem se od něj týden starala a ten týden pro mne to bylo něco zvláštního. A já jsem s tím jeho odchodem prožila veliký otřes. A ten otřes se tady tímto způsobem dostal až do tady této krajnosti. Víte, to bylo zvláštní. A ta žena uprostřed říkala, víte, a já vám musím taky říct svůj příběh. Já jsem byla alkoholička. Byla jsem na léčení. A 15 roků je tomu, co jsem nevzala už ani kapku alkoholu do svých úst. Víte, stydím se za to, když vám to říkám. A já jsem k ní přistoupil a říkám jí, víte, milá paní, za to se třeba stydíte, ale můžu vám říct jednu věc. Já se na vás dívám jako na hrdinu. Jako na hrdinu. Já vás nevidím jako tu, která prostě klopítla, padla, ale já se na vás dívám jako na hrdinu, která klopítla, padla a vstala. a jde dál. A přinesla změnu ve svém životě a to je veliká, veliká milost. Víte, to jsou někdy takové situace, kterým člověk v momentě nerozumí. Potom jsem se zpamatoval, říkám, proč to těm ženským vlastně tady vyprávím? Proč jsem tak to začal? Víte, ale to byl takový zvláštní moment, kdy to šlo do jejich srdcí. Oni potřebovali, ta pacientka, co měla ten zánět mozku, začala plakat, jo. A my jsme se potom chvíli bavili o situacích, kterými jsme prošli s úmrtími blízkých a tak dále. A já jsem říkal, víte, když mě můj otec zemřel v rukou, pro mě to byla síla, která šla do mého života, protože jsem viděl člověka, který odchází smířený s Bohem. Který říká, já už se těším, že se dnes setkám se svým pánem. Nevolejte mi lékaře. Víte, jistota víry, jistota smíření, jistota Ježíš je můj pán, jistota já budu s ním dnes. Víte, a to jsou takové zajímavé situace. A já když jsem s tam odcházel, tak jsem z toho měl velkou radost. Protože jsem se za ty ženy mohl modlit. Ani jedna mi neřekla, já nechci modlit Bohu. A teď se podíváme do Božího slova. Já vám možná v průběhu řeknu ještě jiné příběhy, ale teď považuji za důležité, aby jsme se stišili právě u takového zvláštního textu. Možná jste jej procházeli, já jsem jej četl víc než 100krát za svůj život, jsem nad ním přemýšlel a dnes jsem, nebo teď v posledních dnech, jsem dostal úplně jiný úhel pohledu na tyto dvě kapitoly. Je to zjevení Jana. A zjevení Jana je zajímavá kniha. Má se číst, protože má mluvit k církvi dnes a má nás připravit pro věčnost. A v těchto dvou kapitolách se nejvíc opakuje jedno slovo, které se neopakuje tak nahuštěně nikde v Biblii. A víte, jaké to slovo je? Já vám nejdříve přečtu jednu pasáž, je to z druhé kapitoly Zjevení, a vy potom budete reagovat. Andělu církve ve Efezu píš. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí. Vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A zhledal jsi, že jsou lháři. Máš vytrvalost. Trpěl jsi pro mé jméno. Nepodlehl z únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku, jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl. Navrať se a jednej jako dřív. Neli, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru, že nenávidíš skutku Nikolajtů, stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Víte, tento oddíl těch 7 dopisů, které jsou tady tak nahuštěné, jsou 7 zborům, které byly v Malé Asii a ty zbory byly velké. To nebyly hrstky, Ale to byli, můžeme úplně v klidu z toho historického hlediska vydedukovat, že to byly v té době tisíce. Tisícové sbory. A Pán do těchto sborů investuje v počátku svoji moc. Sloužili zejména v Efezu vzácní boží mužové. Zpočátku několik, myslím, 2 roky tam sloužil apoštol Pavel. Potom deleguje tuto službu jako biskup nebo biskupa mladému Timoteovi. A tento sbor prožíval velmi náročné období, protože tam na druhé straně byla, jestli to tak můžu nazvat, byla tam konkurence, byla tam Diana Efeských, bylo to modlářské místo, byli tam zlato tepci, kteří vyráběli právě modly tady této Diáně a přišlo tam potom k pobouření, když tam apoštol Pavel kázal, ale zajímavé je, že evangelium tam postupovalo. Evangelium tam nemělo, v tom počátku nemělo nějaké zastavení. Víte, kdo může zastavit evangelium? Co myslíte? Přemýšleli jste, kdo může zastavit evangelium? Prosím? Kdo ale konkrétně? Co, ne, Duch Svatý nezastavuje evangelium. To ne. My věřící lidé zastavíme evangelium, když ho nehlásáme. Když ho nehlásáme, my ho zastavíme. A k tomu pozastavení přišlo i v Efezu. K tomu pozastavení přišlo ještě ve 4 zborech, o kterých tady je dál řeč. Jenom zbor, myslím, ve Smírně a ve Filadelfii, ten je zvláštním způsobem hodnocen Pánem Ježíšem. Víte, co se mně líbí na těch dopisech, je to, že pro každý ten sbor se Pán Ježíš Kristus představuje. A představuje se jim úplně originálně. A tomuto sboru, o kterém jsme četli do Efezu, se představuje Ježíš takovým zvláštním způsobem. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. A teď my potřebujeme vědět, kdo to jsou ty hvězdy, které drží on ve své pravici, a kdo jsou ty zlaté svícny. Ale 20. verš v 1. kapitole nám dává odpověď. Tajemství těch 7 hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch 7 zlatých svícnů. 7 hvězd jsou anděle. Zajímavé. A sedm církví a 7 svícnů je 7 církví. Tak. Takže 7 hvězd jsou anděle, které Pán Ježíš drží ve své pravici. A ti andělé sloužili v těchto zborech. Ti andělé měli dohled nad těmito zbory. Protože to byli poslové, kteří byli posláni sloužit v těch zborech. Já věřím tomu, že i vy tady máte svého anděla. Ochránce. Anděl, který určitým způsobem stále je v komunikaci, v přímé komunikaci s trůnem Božím, který přináší zprávu do nebe, ale taky je na bohoslužbách, a nebo si přivede ještě více do andělů na bohoslužby, kteří chtějí něco slyšet. A víte, co andělé chtějí na bohoslužbách slyšet? Jestli na bohoslužbách boží lid otvírá boží tajemství. jestli Boží lid otvírá Boží tajemství, které je jemu srozumitelné. Boží tajemství. A víte, jaké tajemství největší pro církev je? Kristus. Kristus je největším tajemstvím pro církev. A pokud církev bude odkrývat tajemství, kterým je Kristus, tak andělé budou syceni tímto tajemstvím. Budou mít radost z toho, že Pán Ježíš Kristus není někde na okraji, nebo někde, že by vítal hosty, ale že je uprostřed svého lidu. Protože on zaslíbil, kdekoliv se dva nebo tři v mém jménu setkáte, já budu uprostřed vás. To je podmínka v mém jménu, v Ježíšově jméno. Víte? A potom další oblast je, když jsme četli tady tu kapitolu, tak je hodnocení Pána Ježíše Krista, jak on vidí ten sbor, v jakém duchovním stavu je, v jakém je růstu, nebo čím si prošel, v čem obstál. A to je velice dobré. My jsme někdy v očekávání, když nás někdo má hodnotit. A co byste, jaké očekávání byste měli, kdyby teď přišel Ježíš a začal hodnotit váš sbor? Kdyby začal hodnotit jednotlivce? Co byste očekávali? Přemýšlíte nad tím, Pane Ježíši, líbí se tobě můj život? Jsem tobě opravdu tím světlem tomuto světu? Jsem solí tomuto světu? Jsme my jako Boží lid jednomyslní a v té jednomyslnosti tento svět pozná a bude přitažen k Pánu Ježíši? Pán Ježíš se za to modlil. Otče, aby měli jedno, aby byli jedno tak, jako já s tebou jsem, aby svět uvěřil. Aby svět uvěřil. Víte, to je podmínka, proč já chci být v jednomyslnosti s bratřími. I s těmi, kteří třeba do církve apoštolské nepatří. Já nechci dělat nepokoj, rozbroj. Ale chci být tím Božím nástrojem, který spojuje, který přibližuje tu Boží přítomnost, tu Boží lásku. A to je velmi důležité. Tak Pán Ježíš hodnotí. A to je velmi důležité. Ale on taky pokračuje dál v tom a říká, ale mám proti tobě. Ale něco mám proti tobě. A co bylo zrovna problémem v tom Efezu? Vždyť oni, no mně se to líbí, vždy vím o tvých skutcích, o tvém úsilí, tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí. Prostě nedáš prostor těm zlým do svého středu, do toho, aby vešli a narušili vaše společenství, vaše vztahy. Jo? Vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly a nejsou. Zhledal si, že jsou lháři. Víte, rozpoznat lidi, kteří jdou se převráceným záměrem, víte, a zrovna se vydávají za apoštoly, za někoho, kdo by měl být opravdu Božím vyslancem, Božím poslem, který by měl něco přinášet velmi důležitého od Boha. A nakonec se vloudí lidé a rozpozná se, že jsou to lidé zlí a převrácení, že nejsou vůbec apoštole. To je závažné. A to v Efezu v tom počátku bylo. A teď máš vytrvalost. Být vytrvalý To není snadné, to není jednoduché. Lidé někdy vzdají to za rok, za dva, za pět. Někteří lidé to vzdají před cílem. Ale tady je řeč o vytrvalosti. Trpěl jsi pro mé jméno. Víte, já si uvědomuji jednu věc. To je úžasný výčet. Trpěl jsi pro mé jméno. Nepodlehl jsi únavě. To je spojeno s tou vytrvalostí. Jo? A teď, ale mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Takovou lásku jako na počátku. Lásku ke komu? Položme si tu otázku konkrétně. Ke komu ta láska má být na prvém místě? Ke komu tu lásku máme mít na prvém místě? K Pánu Ježíši Kristu. Na prvém místě. Víte, jak se projevuje láska k Pánu Ježíši? Jak projevuješ ty konkrétně lásku k Ježíši? Máš ji jak na počátku? Máš ji jak v těch prvních slzách svého pokání na počátku? Máš tu lásku k Ježíši, když jsi uvědomil, ty jsi můj záchrance, ty jsi za mě zemřel, ty jsi za mě trpěl, ty jsi přinesl za mě oběť. A vy jste, mnozí z vás, jste nic jiného nechtěli, než být s Ježíšem a dělat to, co dělal on. Milovali jste lidi, šli jste za svými nejbližšíma, záleželo vám na rodiči, kteří třeba nevěřili, nebyli vydaní Pánu, nebo byli jenom nábožensky nějak pomotaní. Víte, láska k Ježíši, ta počáteční láska, ten počáteční zápal, ten počáteční oheň, ta počáteční víra, to počáteční následovat, Pane, neznám překážku, neznám překážku. Nemáš tu lásku? A jak to pokračuje dál? Ježíš má ale řešení. A jsme schopni my přijat jeho řešení, jeho pomoc. A on tady ale říká něco závažného. Rozpomeň se, odkud jsi klesl. Víte, já jezdím často výtahem. Když jsem v nemocnici, tak jezdím výtahem a já se kolikrát modlím, říkám, Pane, to by byl šok, kdyby to padlo. Kdyby se to urvalo a já padl někde do toho, že bych to nemusel přežít. Víte, to by rychle klesno. A někdy mě to právě ukazuje, jak někdy i křesťané dovedou rychle klesno. Přijde apatie. A prosím je pěkně. Já už toho mám dost všeckého. To není pravda. To je tvůj pád. To je nebezpečný pád. To někdy je to tragický pád. Ale on tady říká, rozpomeň si, odkud jsi klesl. Odkud? Vzpomeň si na ten počátek. A navrať se k tomu počátku. A teď navrať se a jednej jako dřív. Jednej jako dřív. To znamená, tehdy se mně líbil, tehdy zhořel a já chci, aby si hořel celý život, aby to nemělo propady, aby to nemělo pokles. Víte? Pokles teplot. On tady pokračuje a říká, navrať se, jedne jako dřív, neli, pokud to nevezneš vážně, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Všimněte si, my se můžeme obrátit k Pánu Ježíši, můžeme hořet, může být zápal, ale jak on tady hodnotí ten pokles? Odvrácení se. Ten pokles, to je odvrácení se od Ježíše. A Boží slovo říká, že někteří odpadli od víry. A to je nebezpečné, to je vážné. On říká, a on to říká pro celý sbor. On to říká proti stovky lidí, kteří tam ještě nějak přežívali. To byl trend toho sboru, ten pokles, to byl trend toho sboru. To nebyl trend nějakých jednotlivců. Pozor na to. A tady ta událost, my si to potřebujeme dát do nějakého časového vjemu, kdy apoštol Pavel tam sloužil, tak to bylo, mohlo být kolem 55. roku, 60. roku a toto Jan píše kolem roku 100. To znamená, ten sbor prostě žil tady v tomto rozmezí kolem 50 let se to odehrávalo. A po těch 50 letech Ježíš k ním mluví. Po těch 50 letech Ježíš k ním mluví. Spadl si dolů, odvrátil ses, odklonil ses. Potřebuješ se znovu obrátit. Potřebuješ mít znovu tu počáteční horlivost. Jinak přijdu a pohnu s tvým svícnem. To znamená, pohnu s celým tím sborem, pohnu s ním z místa. A dnes po Efezu není vůbec žádná zmínka. Jsou tam pohané muslimové. Bratři a sestry, to je vážné slovo. To je vážná bilance. A teď on ještě jim dává takovou zajímavou naději a říká jim, to máš k dobru, že nenávidíš skutku Nikolajtů, stejně jako já. To bylo nějaké náboženský směr, který byl bludný, který byl zavádějící, který byl velmi nebezpečný. Který byl, měl převrácené učení, zrůdné učení. A od toho se ještě ten sbor distancoval. Nepřipustili si, aby se něco z toho učení vloudilo do jejich víry. Což pán říká, máš to k dobru. A přesto všechno říká, ale musí se navrátit zpět. Není jiného řešení. A kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Tomu, kdo zvítězí. Kolikrát potřebuješ vítězit, aby ses dostal do toho Božího ráje a jedl z toho stromu života. Kolik potřebuješ vítězit a kolikrát můžeš si dovolit prohrát? Kolikrát si potřebuješ, můžeš dovolit prohrát? Pán tady vůbec nehovoří o prohře. Víte, ale pokles v lásce k Ježíši, už to je prohra. Už to je prohra. Proto vás chci požádat o to. Začněte volat k Ježíši: Ježíši, já chci tebe milovat. Já potřebuji tebe milovat. Já potřebuji z té tvé lásky dávat. Víte, dneska jsou plné ústa lidí o lásce. A to jsou jich, oni si zaměňují svůj chtíč za lásku. Svůj chtíč. Chtíč, který je žene do hříchu a hlouběji do hříchu a žene je do pekla. Chtíč. Láska. Já mám bázeň to slovo říct, protože Jan ve své pištole píše: Bůh je láska. Pokud my nebudeme brát tu lásku od zdroje, tak nemáme lásku. Ježíš prokázal tu boží otcovu lásku tím, že šel na kříž, přinesl oběť. Víte, láska, pokud není podložena obětí, pokud láska není podložena obětí k Pánu Ježíši, směřovaná k němu, tak je to jenom něco, je to jenom náš prázdný skutek. Láska musí být podložena obětí k Pánu Ježíši Kristu. Už mám skončit? Proč? Já si myslím, že to stačí. Teď už poběžím rychle. Smírna, v 10. verš. Neboj se toho, co máš vytrpět. Kdo máte rádi utrpení? Cože? Nikdo. A představte si, ten apoštol Jan dostává pokyn od Boha. A my si myslíme: Pane, vždyť my jsme tvé děti. A ty nás ochráníš před utrpením. Ty nás ochráníš před utrpením. Já nemám rád utrpení. A Pán tady posílá takový vzkaz: neboj se toho, co máš vytrpět. Neboj se toho. Víte, každé utrpení chutná jinak. Každé utrpení, nebo každý člověk utrpení prožívá jinak. Ale každé utrpení má speciálně zacílení. Každé utrpení má speciální zacílení. Pokud my jsme schopni i v tom utrpení se obrátit k Bohu a říct: Bože, já tomu nerozumím, ale děkuji ti, čím mě provázíš, tak to má v našem životě zvláštní smysl. Já vám řeknu, to jsem vzpomenul na počátku. Řeknu vám to, co jsem teď v poslední době prožil. Jsem hovořil o svém utrpení na pokoji a já jsem se jednou ptal Boha: Bože, proč jsem já tím musel projít? Já jsem musel projít tím, čeho jsem se v životě nejvíc obával. Čeho jsem se chtěl minout. A neminul jsem se toho. A Bůh ke mně promluvil takovým zvláštním způsobem: víš proč? Protože tvůj pán trpěl. A tvůj pán ti i v tom tvém utrpení rozuměl. Ale ty ses v tom svém utrpení potřeboval něčemu naučit, aby si rozuměl svému pánu a aby si rozuměl v utrpení lidem. Víte, a mně to stačilo. To byla taková výchovná lekce. Když tím člověk prochází, je to těžké. A já jsem nedávno pacientkám řekl jednu takovou oblast, A myslím, že to jim pomohlo, protože oni za to potom velice děkovali. Víte, když jsem se cítil úplně na tom, jakoby na tom nejhlubším dně v tom utrpení, tak jsem si uvědomil jednu věc. Otče, já jsem na vrcholu, já nejsem na dně. A já z toho vrcholu chci vidět perspektivu od tebe pro můj život. A tak jsem se modlil 31. prosince roku 2016. A na nový rok jsem se probudil, říkám, Bože, já chci dnes vidět tu perspektivu z tohoto vrcholu, na který jsem se s velikým úsilím vyškrabal nebo vylezl, nebo z posledního úsilí, a chci vidět tu perspektivu od tebe pro svůj život. A když jsem se modlil, říkám, Bože, já nic nevidím jiného než mlhu. Mlhu. A on mi říká, co máš z toho? Každá mlha spadne. Rozplyne se. A uvidíš tu krásu. A uvidíš tu krásu. Víte, já musel jsem čekat několik měsíců, než ta mlha spadla. A dnes můžu říct, dnes vidím tu krásu. Před dvěma měsíci jsem se modlil, říkám, Bože, já chci, aby ta služba moje byla jiná. Já nejsem spokojen s tou službou, kterou dělám. On říká, myslíš to vážně? Já říkám, ano. Já chci, aby ta služba byla jiná. On říká, já tě vezmu za slovo. Tak mi řekl, co mám dělat. Tak jsem poslechl a vstoupil jsem do toho, jak mám postupovat. Začal jsem takto postupovat. A bylo to zvláštní. Když cestuji autem, tak se modlím a říkám, Duchu svatý, ty mě předcházej. Duchu svatý, ty připrav ta srdce lidí, se kterými se já mám setkat. Já nevím, s kým se setkám, ale ty je připrav. Aby když cokoliv těm lidem přinesu, aby ti lidé skutečně byli zasaženi tou tvojí mocí. Víte, já někdy jsem překvapený, že u jednoho pacienta stravím třeba v poslední době, se mně to tak stává, 2 i 3 hodiny. Nedávno, to bylo předminulý týden, jsem chtěl jít na pokoj, kde byli 2 pacienti, a Duch svatý mi říká, ne, na tento pokoj nechoď. Tak jsem šel od dveře jinde, tam byla 1 pacientka. Já říkám, Bože, co tady budu, se tady vytočím, pozdravím, řeknu něco a půjdu pryč. Já jsem tam byl 3 hodiny. A ta pacientka na závěr, když jsem se s ní modlil, dal jsem jí pro manžela nový zákon, pro ní nový zákon, říká, dnes vím, že nejsou náhody. Náhody neexistují. Vy jste tady musel být. Ona měla tolik problémů. Ona měla tolik problémů, tolik tíhy. Ona to potřebovala dostat ze sebe ven. Víte, je to Boží milost, ale naše služba se potřebuje dostat do té Boží roviny, do toho Božího nasměřování. Já když se dívám na zázraky Pána Ježíše, ani jeden zázrak Ježíš neudělal stejně. Ani jeden. A my bychom tak nejraději, aby to bylo tak rutinné, aby jsme byli profesionálové. A Duch svatý mi říká, nikdy na ti nepřemýšlej. Ty potřebuješ originálně přistupovat k lidem. Ty potřebuješ být originálně napojený na mě. Ty potřebuješ originální slovo pro ty lidi. Originální. Oni ti lidi se potřebují otevřít. Ti lidi potřebují ze sebe dostat ten balík tíhy z toho svého nitra. Oni se potřebují uvolnit, osvobodit. Mnozí potřebují uzdravit. A dokonce nedávno jsem vymítal démony z ženy, která byla 15 roků na pervitinu. Byla mučena svým dílerem, se kterým žila. Mučena. Její psychika byla tak rozhozená, protože se léčila už kvůli tomu u psychiatrů. Bratři a sestry, to je něco krutého. Lidé potřebují pomoc. Lidé volají o pomoc. Lidé volají o pomoc. Kdo zvítězí? Smyrna, vítězný věnec života. A to je velmi důležité. Buď věrný až na smrt. Ne dnes. Buď věrný až na smrt. A dám ti vítězný věnec života. To znamená vítězství až na smrt. Co lidé prožívají v situaci smrti? Co prožívají? Co prožívají? V situacích smrti. Víte, kolik lidí nemůže umřít? Protože prožívají boj. A víte, jaký boj prožívají tito lidé? Že mají hořkost, že mají závist, že mají nenávist, že mají neodpuštění, že nejsou smíření. Lidé nemůžou umírat tak snadno. Buď věrný až do smrti. Já jsem se jednou Boha ptal, říkám, Bože, co se budu učit na smrtelné posteli? Co se budu učit na smrtelné posteli? Dostal jsem odpověď. Víš, co se budeš učit na smrtelné posteli? Že tady všecko necháš. Všecko tady necháš. Nic si nevezmeš. Na ničem si nemůžeš zakládat. Všecko tady zůstane. Jenom to, co jsi učinil z lásky ke Kristu, to s tebou půjde. Jenom to, co jsi učinil z lásky ke Kristu. Z té první lásky ke Kristu. Z té neochablé, z té nepropadlé lásky ke Kristu. Pergamus, 17. verš ve 2. kapitole. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím? Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamenek, na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. To je tajemství. To je tajemství. Bůh má připravené pro tebe tajemství, ale s jednou podmínkou. S jednou podmínkou. Jaká je to podmínka? Jaká je to podmínka? My jsme si to četli a teď chci vědět, jakou podmínku Bůh dává. Cože? No neboj se to říct hlasitě. Co? Kdo zvítězí? Já si myslím, že to mě musí motivovat. Potom musím zatoužit, potom musím sáhnout, to já chci. To já chci to boží tajemství pro sebe, které Bůh má pro mě a které mě dá jenom s jednou podmínkou. S jednou podmínkou. Nové jméno pro mě. Nové jméno pro Petrušku. Nové jméno pro Davida. Ježíš má připravený kamínek a na něm má nové jméno pro tebe. Pro Timotea. Timotej, Ježíš tě miluje, má pro tebe něco připraveno. Doufám, že to nenecháš v tom božím trezoru. Skryté pro celou věčnost, že si to vyzvedneš. Řekneš, Pane, z té tvé milosti jsem doběhl. Jsem v cíli. Jsem v cíli. Víte, jakou radost mají lidé, kteří si utíkají do cíle z radosti a říká, pane, já už nic jiného nechci. Už mě neuzdravuj. Já chci být v cíli, já chci ten bílý kamínek. Já chci to tvé tajemství. Víte, kdo v Pánu umírá, blahoslavený je. Blahoslavení ti, kteří v Pánu umírají. Proč? Protože zvítězili. Protože jim dá Bůh to skryté tajemství. A řekne, raduj se, máš tady nové jméno. Nikdo jej nezná, než Bůh a potom ty. Stojí to za to? Pergamus, Tiatýry, 26. verš. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích? Nejdříve to láska? Na prvém místě? A teď? Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích? Ne v našich skutcích. V božích skutcích. Až do konce tomu dám moc nad národy. Je to zvláštní. Je to pro mě opět tajemství. Ale tady je řeč o vítězství. Tady je řeč o vítězství pro tebe. Ale je tady řeč o skutcích božích pro tebe. Jsi schopen přijat tady tuto nabídku, říct, Bože, já chci prožívat tvé skutky. Ne své skutky. Ne své skutky. K tomu si přečtěte Efeským 2.10. Bůh připravuje pro tebe skutky, aby si do nich mohl vstoupit. Kdy? Na smrtelné posteli? Zítra? Zítra? Nebo aby někdo ti pomohl do těch božích skutků vejít? Dnes. Modli se, jaké boží skutky má pro tebe Bůh připravené. A neboj se do nich vstoupit. Víte, kolikrát mě se nechce? Víte, kolikrát jsem tak unavený, vyčerpaný, říkám, Bože, já bych si tak lehl. Lehl. Měl bych na to i právo někdy. A Duch Svatý mi říká, co? Co? Věříš Božímu slovu, že svoji sílu hledej u Pána? Tak to zkus. Teď to zkus. Víte, Pán Bůh je dobrý. On dokonce tomu zemdlenému dá sílu. Já si to čas od času u mého Pána nejenom prověřuji, ale vím, že on to opravdu dává. Já říkám, Bože, to jsem si nikdy nepředstavoval, co budeš dělat. Když potom se vrátím domů. Víte, to je boží milost. Boží skutky. Podmíněné pro vítězství ve tvém životě. Stojí to za to. Jestli jsi ještě nevstoupil do božích skutků, je nejvyšší čas. Je nejvyšší čas. A jak si jednou v nich zachutnáš, jak jednou jim propadneš, tak je to to nejlepší, co budeš moc prožívat. A do té Tiatýry ještě tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. A kdo je ta hvězda jitřní a jasná? Kdo je tou hvězdou jitřní a jasnou? To říká Ježíš do Tiatýry. Kdo zvítězí, já mu dám hvězdu jitřní. Kdo je tou hvězdou jitřní? No? No? Cože? On sám. On sám je tou hvězdou jitřní. On říká, já sebe dám tobě. Já sebe dám tobě ve své slávě. Já ti dám, aby ses na mě díval celou věčnost. A to je úžasné. Sardy. 3:5. Kdo zvítězí, bude oděn bělosným rouchem. A jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. To pán Ježíš říká už v evangeliích. Tak co říkáte? Kdo zvítězí? Za prvé, nevymažu jeho jméno z knihy života. Je ta možnost vymazat to jméno z knihy života? On říká, že ta možnost tady je. Že ta závažnost tady je. Že ta tragédie pro někoho tady může být. A není to lehké. Není to legrace. Já říkám, jakmile člověk zemře, je konec srandy. Řeknu to vulgárně. Je konec legrace. Před týdnem jsem byl na pokoji. Před minulý týden jsem byl, přišel na neurologii a přišel jsem na pokoj. Byli tam dva muži, jeden starý, druhý mladý. Ten mladý měl kolem 30 let a k tomu mladém jsem se necítil, říkám, co si s ním budu mluvit. Vždyť já jsem od něho 40 roků starší, abych mohl být dědů, pradědů. Dědu. A co si s ním vykládat? Tak jsem sedl u toho staršího, jsme si chvíli povídali, a teď přišla sestra, říká, zatím, co jsem si s ním povídal, říká, pojďte, potřebuji zjistit, jakou máte hladinu cukru v krvi, byl cukrář. No tak začala měřit a já říkám, už nebudu tady sedět, tak jsem se přešoural k tomu mladšímu a ten mladší říká, no, už jsou připravený, že za mnou přijdete. A říkám mu, a co prožíváte? Říká mě, prožívám jenom bolesti. Měl vedle sebe, a od čeho, ale mám vychýlenou plotinku a tam mě utlačuje nervové řečiště a to jsou kruté bolesti a lékaři mě nevěřili, až mě poslali teď na magnetickou rezonanci, tak se to zjistilo. Říkám, to oni vám spraví a to bude dobré. A on mi říká mu, a co jinak? Jak prožíváte tu oblast svého zdraví? A on mi říká, před 10 lety jsem prožil situaci, a to mě neřekl detail té situace, že mě tekla krev na mozek. A když mě tekla krev na mozek, tak jsem musel rychle do nemocnice, tak mě otevřeli lebku a odsávali mě to. A když jsem byl na tom operačním sále, tak já jsem jim zemřel. Odstl jsem se mimo své tělo a bloudil jsem tím prostorem a bylo mě velice dobře. A viděl jsem všechno, co ti lékaři dělají. A naraz někdo, jak kdyby mě zatáhal za nohu a dal mě příkaz dost, musíš se ještě vrátit. A když jsem se potom probral po měsíci, protože měsíc jsem byl v komatu, tak jsem zjistil, že na tu nohu, kdo mě potáhal za tu nohu, jsem ochrnutý. A zjistil jsem potom měsíci, že nemůžu mluvit a že si vůbec nic nepamatuji. Lékaři konstatovali rodičům, dejte ho do ústavu, protože to je zbytečné. A maminka řekla, ne, já si ho vezmu domů. A on mi říká, víte, já jsem byl takový darebák. Já jsem byl v partě, a my jsme chtěli jenom peníze. A my jsme si ty peníze obstarávali trestnou činností. A kdyby se mně toto nestalo, tak dneska jsou mnoho a mnoho let už ve vězení. Tak jsem byl ochrnutý, nemluvil jsem, nemyslel jsem, byl jsem ležící mrtvola, ale maminka si dala práci a začala mě masírovat tu nohu. Zajistila mě psychiatra a psychologa a ten psycholog říká, já to s ním zkusím. Tak pomalučku za ním docházela, pomalučku s ním začal logopedicky mluvit po slabikách, prostě učil. A má spoustu teď materiálu, jak si cvičit paměť a tak dále. Zajímavé. A říká, víte, já si uvědomuji jednu věc, že to, co se mně stalo, že byl zázrak, já děkuju Bohu, že si mě tímto způsobem k sobě přitáhl a že jsem musel s tou partií svých kamarádů skončit. Jinak bych dopadl ještě hůř. Víte, to jsou někdy takové zajímavé situace. A když jsem potom po 2 hodinách odcházel z toho pokoje, tak oba dva tady tito pacienti říkali, prosím vás pěkně, až tady budete, přijďte za náma, my tady ještě si pobudeme. Tak jsem za 2 dny zase za něma přišel, vždycky ti lidi chtějí modlitby, vždycky. A tomuto mladému muži, když jsem předával nový zákon, tak si ho tak obracel v rukách, říká, hned ho budu číst. A při té druhé návštěvě jsem si dělal kontrolu, četby, a on mi říká, víte, ale to se tak rychle číst nedá. Já říkám, jistě, tam nejsou románky, ale tam jsou příběhy. A velice dobré je hlavně si uvědomit, kdo ty příběhy dělá. Že ty příběhy dělá Ježíš. A že ten Ježíš dělá příběh i s vaším životem. A že Ježíši na vás moc záleží, proto přišla i ta tahačka za tu pravou nohu, vrať se zpátky. Vrať se zpátky. Protože vy potřebujete poznat, kdo je ten milující Ježíš, který vás zastavil, ale který vám dal možnost nahlédnout jenom trošinečku do věčnosti. Věříte, že život nekončí smrtí, ale že život pokračuje. No kdybych to neprožil, ale já jsem to prožil. To jsou někdy situace. Ale přesto všecko se člověk nesmí spokojit s tím, čím projde, ale potřebuje jít dál. Protože tady je slovo, kdo zvítězí. Kdo zvítězí, jinak ne. Jinak ne. To platí pro tebe, pro mě, pro každého. Já nemůžu říct, že jsem přišel do cíle. Ale vím, že ti lidé, kteří umírají a přijali Pána Ježíše, že jsou v cíli. My říkáme, víš, já nemám čas, abych šel za těma lidma. A já vždycky říkám, víš, kdo nemá čas? No ti lidé, co už umřeli, už nemají čas. A ti lidé, kteří umírají, ho mají málo. Ale oni potřebují tebe. Oni potřebují tebe u toho svého lůžka. Kdo zvítězí? Je to úžasné. Kdo zvítězí, bude oděn do bělostného roucha. Víte, i to bělostné roucho lze znečistit. Kdo z vás máte jistotu, že jste byl oděný do toho bělostného roucha? No zvíhněte ty ruky, jestli máte jistotu. Já se podívám ještě, kolik procent tady je těch rukou, kolik nejistých lidí ještě je. Víte, ale i to roucho můžeme znečistit. Ale Boží slovo říká, podívej se, to je ve zjevení, kdybyste pokračovali, podívej se, to jsou ti, kteří přišli z velkého soužení, oni zbělili svá roucha v krvi beránkově. A kdy je zbělili? Když umírali. Kdy se potřebuje to roucho vybělit, když je znečištěné. Kdy? V té krvi beránka. Na kdy to necháváme? Až nemůžeme? Bratři a sestry, v krvi beránkově musíme to roucho vybílit hned. Hned. Neodkládat. Ne na zítra. Bůh nám limituje mnohé věci jedním způsobem. Přírodním zákonem jedním. Cože? Západ slunce, Petruška to zná. Je vidět, že Petruško, já přijdu potom, abys mě něco taky řekla, jak to mám dělat. Taky to budu potřebovat. Ale to je skvělé. Víte, my to potřebujeme vědět. Bůh nám to limituje. Víte, každý hřích má kořen v hněvu. Každý problém má kořen v hněvu. Každý. Ať si to chceme přiznat, nebo já jsem se hněval jenom málo. A proč to nechalo roztočit do druhého dňa? Protože přišel specialista ďábel a říká, přejteli, ty nerespektuješ Boží slovo, já ho znám, já ho respektuji. A já ti teď ukážu, jak se to dá roztočit doma. Jak se to dá roztočit. Ten malý hněv, až do zítřku. Drazí bratři a sestry, je to závažné slovo, ale ono to je tak v praxi. Já jsem tím prošel, já jsem byl tak hněvivý člověk, já jsem byl tak bouchající člověk. Já nikomu nemůžu říct, kamaráde, ty jsi na tom špatně. Měl zase přijít podívat do mé osobní kuchyně. Víte, ale poznal jsem, že Ježíš na to má, že člověk může žít bez hněvu, že člověk může žít bez zbytečných problémů, že můžeme přijat to, co Boží slovo říká, mějte pokoj se všemi lidmi, pokud je to možné, ale mějte pokoj, buďte nositelé pokoje. A já budu muset končit, protože vidím, že někdo už se dívá do kuchyně, jestli bude jíst ty knedlíky Petruščiny. Přeskočím něco. 3.11. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřin vítěze. Drž se toho, co máš. A čeho se máme držet? Pána Ježíše. Aby někdo tě nepřipravil o vavřin vítěze. Je to možné? Je tady ta možnost? No je. Přijde někdo trošku šikovnější, řekne, kamaráde, ty si to nezasloužíš vůbec. Ty tomu Ježíši děláš ostudu a já si ten tvůj zapracuju na místo tebe o ten věnec. Takže to je tady další možnost. 12. verš. Kdo zvítězí tomu, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha, jméno jeho města Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha a jméno své nové. Víte, tady pán ukazuje něco zvláštního. Do toho tajemství zakomponovává něco úžasného. Sloup v chrámě Boží. Víte, tady on ukazuje, že máme být něčím, co bude pevné, stabilní, co nebude mít, co prošlo těma nejnáročnějšíma zkouškama. Protože takový sloup v chrámě musel být předimenzován, aby snesl zátěž. Aby snesl různé situace, povětrnostní podmínky, klimata a tak dále. Sloup v Božím chrámě. Ale kdo zvítězí? Já nevím, kolik lidí o to bojuje. Komu na tom záleží být sloupem v Božím chrámě? Teď, Daníku, hned už se blížím k slu, věřím tomu. Laodicea, kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůnu. Tak, jak já jsem usedl na trůn se svým otcem. Víte, to je něco úžasného. Víte, mně se líbí Petr, mně se líbí Jakub a Jan. Oni chtěli usednout s pánem Ježíšem, jeden po pravici a druhý po levici. Pán Ježíš je trošku setřel. On je setřel. Ale podívejte se, když dáme do tohoto kontextu, tak oni toužili po něčem úžasném. Ale on jich setřel proto, protože oni ještě nebyli v cíli, protože ještě nedoběhli, protože ještě nezvítězili. Oni to chtěli trošku s předstihem si zajistit. A on říká, chlapci, ne, kdo zvítězí? Kdo zvítězí? No a poslední verš. Jak dosáhnout toho vítězství? Jak dosáhnout toho vítězství? Tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Tak jako já jsem zvítězil. Víte, to je motivace. To je motivace pro tebe a pro mne. Tak jak Ježíš zvítězil a usedl na trůn po pravici svého otce, tak i ty máš vítězit, aby si usedl s Ježíšem. Aby si dostal věnec slávy, aby si měl to čisté roucho, aby si mohl dostat ten kamínek s tím svým jménem. A tady se jedná o vítězství. To je slovo na prvém místě pro mě. Na prvém místě pro mě. To já kážu v první řadě sám pro sebe. To v první řadě potřebuji já. Já vás nikoho v této oblasti nechci upřednostnit. Já jsem v této oblasti plně sobecký člověk. Já tady toto chci pro svůj život. Ale přeji vám to. Přeji vám to. Já se chci modlit. Já tak vnímám. Daníku, ještě chvílenečku. Já se chci za někoho modlit. Protože někdo potřebuje modlitbu. Protože je uvadlý. Duchovně uvadlý. A potřebuješ čerstvou vodu života, kterou nabízí Ježíš. A Ježíš říká, že když se napiješ vody života, kterou on dává zdarma, nebudeš žíznit na věky. Amen. Tak já se budu modlit a jestli chce někdo modlitbu. Za prvního, třetího, pátého se budu modlit. Pane Ježíši, já ti tak děkuji zde za tyto milé bratry a sestry a prosím tvé vítězství, aby spočilo na jejich životech. Prosím, aby tvůj Duch Svatý je motivoval a budoval, aby je chránil a předcházel, aby ta tvá velká milost je mohla v jejich srdcích přebývat. Protože tvé slovo o tvém vítězství pro nás je velice důležité a podstatné. A já tak jim žehnám ve tvém jménu Ježíš. A prosím, Duchu Svatý, dotýkej se jich. Ty je miluješ, Ježíši. Ty rozléváš tu lásku do jejich srdcí a prosím, ať ta láska nevysychá, ale ať ta láska přetěká a ti můžou dávat dál. A ti zkusí, jestli to funguje, ať to zkusí dnes ve svých rodinách. Manželé mezi sebou, jestli funguje ta tvá láska v jejich srdcích. Ať to zkusí. Ať ji dají jeden druhému. Pane, ať to potom můžou dávat dál. Dál Ježíši. Já tě slavím a chválím. A požehnej mocí svou, mocí své přítomnosti, mocí víry. A požehnej je ve tvých skutcích. Amen.